17. mavzu. Huquqiy tartibga solish mexanizmi. Huquqiy tartibga solish mexanizmi tushunchasi uning asosiy elementlari. Huquqiy tartibga solish mexanizmi jamiyatdagi turli xil ijtimoiy munosabatlarni ma'lum ketma-ketlikda huquqiy tartibga solishga yordamlashuvchi huquqiy vositalar tizimidir. Huquqiy tartibga solish mexanizmi jamiyatdagi turli tuman ijtimoiy munosabatlarga muntazam ravishda va muayyan ketma-ketlikda ta'sir etish jarayonidir. Huquqiy tartibga solish jarayoni ijtimoiy munosabatlarga huquqiy ta'sir etish, ularni amalga oshirish, rivojlantirish va takomillashtirishning qat'iy belgilangan tartibidir. Huquqiy tartibga solish har qanday ijtimoiy jarayon singari o'zining boshlanish va nihoyalanish nuqtalariga ega. Bu jarayon davlat tomonidan huquqiy normalar yaratishdan boshlanadi. Huquqiy norma xalqning davlat irodasini o'zida ifodalovchi, uni huquqiy munosabat ishtirokchilariga yetkazuvchi vosita sifatida vujudga keladi va amal qiladi. Huquqiy tartibga solish jarayonini 3 asosiy bosqichga ajratish mumkin. 1. Ijtimoiy munosabatlarni me'yorga soluvchi yuridik normaning yaratilish bosqichi. 2. Huquqiy normaning amal qilish bosqichi. Va 3. Yuridik normada nazarda tutilgan holatlar, huquq va majburiyatlar vujudga kelganda subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarning amalga oshirilish bosqichi. Ko'rsatilgan 3 bosqichdan tashqari yana bog'lovchi qo'shimcha bosqich, ya'ni huquqni qo'llash haqida gapirish lozim. Huquqiy tartibga solish jarayonini 3 bosqichiga 3 muhim element, ya'ni huquqiy hodisa muvofiq keladi. A. Huquq normalari. B. Huquqiy munosabatlar V. subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarni amalga oshirish hujjatlari. Yuqorida zikr etilgan qo'shimcha bosqichga muvofiq tarzda huquqiy tartibga solish mexanizmida qo'shimcha element huquqni qo'llash hujjatlari maydonga chiqadi. Huquqiy tartibga solish mexanizmining har bir elementi o'z navbatida o'ziga xos kichik tizimni tashkil etadi. Chunonchi, huquq normalarining yaratilish bosqichiga muvofiq keladigan tizimga huquqiy ong, huquq ijodkorligi, normativ huquqiy hujjatlar, huquqni tizimlashtirish, yuridik texnika va boshqalar kiradi. Huquq normalarining amal qilish bosqichidagi huquqiy munosabatlar tizimiga huquq subyekti, yuridik faktlar, umumiy va konkret munosabatlar kiradi. Huquq va majburiyatlarni amalga oshirish tizimiga huquqiy munosabat qatnashchilarining muayyan xatti-harakatlari, huquqni qo'llash hujjatlari kiradi. Yuqorida sanab o'tilgan tizimlarni huquqiy tartibga solish jarayonining bo'g'inlari deb atash mumkin. Ushbu jarayonda amal qiladigan elementlarning bir butunligi huquqiy tartibga solish mexanizmini tashkil etadi. Huquqiy tartibga solish. Huquqiy tartibga solish huquqiy vositalar yordamida amalga oshiriladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, muhofaza qilish, ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda ularni rivojlantirish maqsadida ushbu ijtimoiy munosabatlarga samarali tashkiliy huquqiy ta'sir ko'rsatish jarayonidir. Huquqiy tartibga solish kishilarning xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarga huquqiy vositalar yordamida maqsadli ta'sir etish hamdir. Huquqiy tartibga solishning muhim xususiyati shundaki, u ijtimoiy munosabat ishtirokchilarining yuridik huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Huquqlar ro'yobga chiqarilishini va majburiyatlar bajarilishini ta'minlaydi. Huquqiy vositalar tushunchasi, belgilari va turlari. Huquqiy vositalar bu muayyan ko'rsatmalarda va xatti-harakatlarda namoyon bo'ladigan huquqiy hodisa bo'lib, uning yordamida huquq subyektlarining manfaatlari amalga oshiriladi va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishish ta'minlanadi. Huquqiy vositalar sifatida huquq normalari va prinsiplari, huquqni qo'llash aktlari, shartnomalar, yuridik faktlar, subyektiv huquq va yuridik majburiyatlar, taqiqlar, imtiyozlar, rag'batlantirish va jazo choralari, huquq va majburiyatlarni amalga oshirish hujjatlari va boshqalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Huquqiy vositalarning quyidagi belgilari mavjud. 1. Ular huquq subyektlarining manfaatlarini amalga oshirishning va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishni ta'minlashning umumlashgan yuridik uslublari hisoblanadi. Aynan ushbu holatda huquqning ijtimoiy qimmati namoyon bo'ladi. 2. Huquqiy vositalar huquqning axborot, energetik sifati va resurslarini o'zida namoyon qiladi. Ular o'z navbatida huquqiy munosabat ishtirokchilarining manfaatlarini amalga oshirish yo'lida turgan to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. 3. huquqiy vositalar huquqning ta'sir etish va huquqiy tartibga solish mexanizmi hamda huquqiy rejimlarning asosiy faoliyat yurituvchi qismi hisoblanadi. 4. Huquqiy vositalar yuridik oqibatlarga, muayyan natijalarga va yoki bu darajada huquqiy tartibga solishning samaradorligiga olib keladi. 5. Davlat tomonidan ta'minlanadi. Huquqiy vositalarni quyidagi bir qator mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin. Murakkablik darajasiga ko'ra huquqiy vositalar birlamchi va kompleks turlarga bo'linadi. Bunda birlamchi huquqiy vositalar sifatida subyektiv huquq va yuridik majburiyatlar, rag'batlantirish va jazolash, imtiyoz va taqiqlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Kompleks xarakterdagi huquqiy vositalar esa shartnoma, huquq normalari, yuridik institutlar, huquqiy rejim va boshqalardan iborat bo'ladi. Amalga oshirish funksiyalariga ko'ra tartibga solish, ya'ni regulyativ va muhofaza etish. Huquqiy tartibga solish predmetiga ko'ra konstitutsiyaviy, ma'muriy, jinoiy va boshqalar. Yuridik tavsifiga ko'ra moddiy va protsessual. Normalarni qo'llash natijasida kelib chiqadigan oqibatlarning ahamiyatiga ko'ra oddiy, masalan, jarima va maxsus, masalan, umrbod ozodlikdan mahrum etish. Amalda bo'lish muddatiga ko'ra doimiy, masalan, fuqarolik va vaqtinchalik, masalan, mukofot. Huquqiy tartibga solish turiga ko'ra normativ, masalan, huquq normalarida belgilab qo'yilgan taqiqlar va individual, masalan, huquqni qo'llash aktlari. Shuningdek, axborot ruhiy yo'nalishiga ko'ra rag'batlantiruvchi, ya'ni imtiyozlar va cheklovchi, masalan, muayyan xatti-harakatni to'xtatib qo'yish va boshqalar. Huquqiy rejimlar tushunchasi, belgilari va turlari. Bugungi kunda huquqiy rejim tushunchasi yuridik fan sohasida tobora mustahkam o'ringa ega bo'lmoqda. Huquqiy rejimni muayyan obyektning belgilangan holati, undan foydalanish, egalik qilish, tasarruf etish hamda tegishli sohada yuzaga keladigan munosabatlarning tartibi sifatida tavsiflash mumkin. Huquqiy rejim davlat tomonidan huquq normalari ko'rinishida o'rnatiladigan huquqiy tartibga solishning maxsus usuli. Yuqoridagi ta'rifdan ham ko'rinib turibdiki, huquqiy rejim muayyan tartibning mavjudligi bilan bog'liqdir. O'z navbatida, tartib bir harakatdan keyin boshqa harakatni amalga oshirishning texnologik ketma-ketligini namoyon etadi. Huquqiy rejimlar jamiyat hayotining muayyan sohasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar guruhini barqaror normativ tartibga solishni ta'minlaydi hamda muayyan obyektlardan samarali foydalanishga ko'maklashadi. Har qanday huquqiy rejimning samarali faoliyati birinchidan mantiqiy asoslantirilgan, ikkinchidan oldingi harakatdan keyin qonuniy va ketma-ketlik asosida harakat qilish zarurligini ko'zda tutadi. Huquqiy rejimlarning quyidagi belgilari mavjud. Ular qonun hujjatlarida belgilab qo'yiladi va amal qilishi davlat tomonidan ta'minlanadi. Ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini maxsus shaklda tartibga solishni maqsad qilib qo'yadi. Muayyan huquqiy vositalardan tashkil topgan huquqiy tartibga solishning maxsus tartibini namoyon etadi hamda alohida huquq subyektlarining manfaatlarini amalga oshirish uchun qulay yoki noqulay shart-sharoitlarni belgilab beradi. Huquqiy rag'batlantirish tushunchasi, xususiyati, funksiyasi va turlari. Ma'lumki, kishilar ongi va xohish irodasiga huquq yordamida ta'sir ko'rsatish ko'rinishlaridan biri bu muayyan faoliyat turlarini rag'batlantirish usuli hisoblanadi. Huquqiy rag'batlantirish hurmatga sazovor ixtiyoriy xulq-atvorni yuridik ma'qullash shakli va chorasidir. Mazkur choraning ko'rilishi natijasida subyekt taqdirlanadi, uning uchun ijobiy oqibatlar ro'y bergan sanaladi. Xususan, mamlakatimizda davlat mukofotlari va faxriy unvonlar davlatning iqtisod, fan, madaniyat, san'at, vatanni himoya qilish va ijtimoiy hayotning boshqa sohalaridagi yuksak xizmatlari uchun fuqarolarni rag'batlantirishning oliy shaklidir. Ayni paytda huquqiy rag'batlantirishning qator belgilari mavjud. Avvalambor, huquqiy rag'batlantirish hurmatga sazovor va taqdirlashga loyiq xulq-atvor bilan bog'liq bo'ladi. Bunda shaxs, davlat va jamiyat oldidagi o'z xizmatlari uchun shunday hurmatga sazovor bo'ladi. Ko'pincha rag'batlantirish bilan bog'liq hujjatning mazmunida xizmat to'g'risida bevosita fikr yuritiladi. Shu bois, xizmat va rag'batlantirish o'rtasidagi bog'lanish yana bir karra ta'kidlanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasida tegishli sohada o'rnak ko'rsatgan xodimlar uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi va boshqa unvonlar nazarda tutiladi. Rag'batlantirishga loyiq xizmat deganda subyekt o'z vazifalarini namunali bajarishi yoki umum e'tirof etilgan foydali natijaga erishish bilan bog'liq bo'lgan va rag'batlantirishni qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi qonuniy xatti-harakat tushuniladi. Rag'batlantirishga loyiq xizmat asosan quyidagi xususiyatlarda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy faol xulq-atvor va ijobiy vazifalarni bajarishda, shaxsning o'z burchiga vijdonan munosabatda bo'lishida, shaxs o'z vazifalarini namunali bajarishi yoki umum e'tirof etilgan foydali natijaga erishishda va boshqalar. Rag'batlantirishning belgilari quyidagilardan iborat. 1. Xatti-harakat bilan bog'liq bo'ladi. Bunda rag'batlantirish shaxsga tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatar ekan, ijtimoiy foydali xulq-atvorning muayyan turini qat'iy belgilamaydi, balki rag'batlantirish to'g'risidagi normada ko'rsatilgan oqibatlar maqbul va foydali ekanligiga ishora qiladi. 2. Rag'batlantirish choralari ijobiy xulq-atvorni yuridik jihatdan ma'qullaydi. 3. Rag'batlantirish jamiyat uchun ham, rag'batlantirilayotgan subyekt uchun ham foydali bo'lib, ularni ijobiy oqibatlari bilan qanoatlantirgan holda turli manfaatlarni uyg'unlashtiradi. Va 4. Rag'batlantirish ta'sirchan yuridik vosita hisoblanadi. Huquqiy rag'batlantirish nazorat qiluvchi, da'vat etuvchi, axborot berish, kafolatlash, taqsimlash va tarbiyalash funksiyalarini bajaradi. Huquqiy rag'batlantirishning nazorat funksiyasi shaxsning muayyan faoliyatini muvofiqlashtiradi. Da'vat etish funksiyasi majburiyatlarni oshirib bajarishga va ijtimoiy foydali ijobiy harakatlar sodir etishga da'vat qiladi. Baholash funksiyasi yordamida boshqaruvchi organ muayyan shaxsning taqdirlashga sazovor xulq-atvorini rasman ijobiy baholaydi, uni tan oladi va ma'qullaydi. Faoliyatning jamiyat uchun foydalilik darajasini aks ettiradi. Kafolatlash funksiyasi intizom va tartibni mustahkamlash uchun qulay shart-sharoit yaratishni nazarda tutsa, taqsimlash funksiyasi namunali xulq-atvor uchun rag'batlantirish choralarini mustahkamlab, subyektlarning shaxsiy manfaatlarini ifodalovchi muayyan ne'matlardan foydalanish shartlarini ham belgilaydi. Tarbiyalash funksiyasi shaxsda ijobiy ruhiy kayfiyat va qoniqish hissini uyg'otadi. Kishilarni tashabbuskorlikka, fidokorona mehnatga, ijodiy faoliyatga ruhlantiradi. Shunday qilib, rag'batlantirish fuqarolarda huquqiy ong, yuksak huquqiy madaniyat va ma'naviy fazilatlar shakllanishiga ko'maklashadi. Shu o'rinda, rag'batlantiruvchi sanksiyalar ko'plab normativ huquqiy hujjatlarda mustahkamlanganligini qayd etib o'tish maqsadga muvofiq. Bunda O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, masalan, 180-modda Mehnat uchun rag'batlantirish, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat ijroiya kodeksi, masalan, 102-modda rag'batlantirish choralari va boshqa normativ huquqiy hujjatlar misol bo'la oladi. Huquqiy rag'batlantirishning turlarini quyidagi mezonlari bo'yicha tasniflash mumkin. Tartibga solish predmetiga ko'ra: ma'muriy, mehnat, jinoyat ijroiya va boshqalar. Yuridik tabiatiga ko'ra: moddiy, huquqiy va protsessual. Qo'llash subyektlariga ko'ra: davlat va nodavlat hamda qo'llash miqyosiga ko'ra: umumdavlat, mintaqaviy va mahalliy. Huquqiy imtiyozlar tushunchasi, xususiyati, funksiyalari va turlari. Huquqiy imtiyoz deganda subyektga o'z manfaatlarini to'laroq qondirish imkonini beruvchi va qo'shimcha alohida huquqlar, ya'ni afzalliklar berishda yoki majburiyatlardan ozod qilishda ifodalanuvchi subyekt holatini qonuniy ravishda yengillashtirish tushuniladi. Mamlakatimizda demokratik yangilanishlar sharoitida davlat boshqaruvida ma'muriy usullar emas, balki ko'p jihatdan iqtisodiy usullar ustunlik qiladi. Bunday sharoitda imtiyozlarning ahamiyati ortadi. Zotan, aksariyat imtiyozlar hayot faoliyatining turli jabhalari, misol uchun tadbirkorlik, moliya va ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va demografik, madaniy va xayriya hamda boshqa sohalardagi soliqlar bilan bog'liq bo'ladi. Imtiyozlar eng avvalo ijtimoiy chora hisoblanadi. Hozirgi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatda salbiy holatlarga barham berish va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholining ko'p sonli qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozlar tizimi tubdan o'zgartirib borilmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston huquqiy tizimida davlat qurilishi, mahalliy o'zini-o'zi boshqarishni rivojlantirish va boshqa vazifalarni hal qilish uchun imtiyozlardan tobora faolroq foydalanilmoqda. Bu jihatlar so'nggi yillarda huquqiy imtiyozlarning maqomi ancha oshganligidan dalolat beradi. Dar haqiqat, endilikda imtiyozlar aholi muayyan guruhlarining holatini tenglashtiruvchi yuridik vositaga, ijtimoiy yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash usuliga aylanib bormoqda. Huquqiy imtiyozlar uchun quyidagi belgilar muhim hisoblanadi. A. Huquqiy imtiyozlar subyektlarining manfaatlari yanada to'laroq qondirilishi, ularning hayot sharoitlari yengillashtirilishi bilan tavsiflanadi. B. Huquqiy imtiyozlar umumiy qoidadan istisno tariqasida qo'llaniladi va yuridik tabaqalashtirish usuli sifatida amal qiladi. Chunki imtiyozlar avvalambor shaxs maxsus huquqiy maqomining muhim qismi, subyektning asosiy huquq va erkinliklarini yuridik yo'sindagi alohida imkoniyatlar bilan to'ldirish mexanizmidir. V. Huquqiy imtiyozlar vakolatli davlat organlari tomonidan huquqiy hujjatlarda huquq ijodkorligining demokratik prinsiplariga muvofiq belgilab qo'yilgan istisno tariqasidagi qoidalar sifatida amal qiladi. Odatda, imtiyozlar huquqni qo'llash hujjatlari bilan emas, balki normativ huquqiy hujjatlar bilan belgilab qo'yiladi. Huquqiy imtiyozlarning asosiy maqsadi shaxs, ijtimoiy guruhlar va davlat manfaatlarini muvofiqlashtirish hisoblanadi. Ana shu asosiy maqsadga erishishga qaratilgan huquqiy imtiyozlar kompensatsiya qiluvchi va rag'batlantiruvchi funksiyalarni bajaradi. Huquqiy imtiyozlarning turlari quyidagilardan iborat. Huquqiy tartibga solish predmetiga ko'ra: konstitutsiyaviy, fuqarolik, ekologik va boshqalar. Hajmiga ko'ra: asosiy, qisman va qo'shimcha. Harakat qilish vaqtiga ko'ra: doimiy va vaqtinchalik hamda mazmuniga ko'ra: moddiy huquqiy va ma'naviy. Huquqiy tartibga solish samaradorligi belgilari va uni ta'minlash asoslari. Huquqiy tartibga solish samaradorligi bu huquqiy tartibga solish maqsadi bilan erishilgan natija o'rtasidagi nisbatdir. Muayyan davlatda amalda bo'lgan huquqiy tartibga solish mexanizmining samaradorligi ushbu jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadigan vaziyatga bog'liq bo'ladi. Huquqiy tartibga solish samaradorligi keng va serqirra tushuncha bo'lib, uning tarkibiy qismlariga quyidagilarni kiritish mumkin. Amaldagi qonunchilik tizimining sifat jihati, huquqni qo'llash faoliyatining samaradorligi, huquqni qo'llash subyektlarining huquqiy ongi darajasi hamda aholining huquqiy ongi va madaniyati darajasi. Huquqiy tartibga solish samaradorligini ta'minlashning quyidagi asoslarini ko'rsatib o'tish mumkin. Huquq ijodkorligi faoliyatini yanada takomillashtirish, ya'ni bunda qonunchilik texnikasiga qat'iy amal qilish, ijtimoiy manfaatlarni to'laroq e'tiborga olish hamda huquq normalari amalda bo'ladigan jamiyatdagi obyektiv qonunlarni hisobga olish. Huquqni qo'llash jarayonini takomillashtirish. Bunda huquq ijodkorligi va huquqni qo'llashning samarali uyg'unligini ta'minlash hamda jamiyatda qonuniylik va huquqiy tartibotni qaror toptirish. Shuningdek, huquq subyektlarining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish va boshqalar.